Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e dytë në librin e Predikuesit. Në eksperimentimet që është duke zhvilluar Salomoni, sot do të ndalemi tek çështja e materializmit. Kjo do të thotë të jetosh për momentin dhe duhet kuptuar nga njerëzit e sotëm, sepse ne themi shpesh brezi i tanishëm. Ky është një koncept materialist. Kjo është një jetë për momentin dhe egoiste. Secila nga këto fjalë përshkruan aspektin e kësaj lloji jete. Lexojmë vargun e 12. Atëherë u ktheva të rrah me mend diturin, marrëzin dhe budallallëkun. Çfarë do të bëj njeriu që do të zër vendin e mbretit në mos atë që është bërë? Me fjalë të tjera, askush nuk i jetoi një jetë më të shfrenuar se Solomoni. A i tha se kushdo që do të përsëriste atë çfarë kishte bërë ai, çdo gjë do t'i dukej monotone. Pastaj kuptova që dituria ka një epërsi mbi budallallëkun, ashtu siç drita ka një epërsi mbi errësirën. Është më mirë të jesh një njeri i zgjuar se sa një i marr. Është më mirë të jesh një person i arsimuar se sa një njeri i paditur. Lexojmë vargun e 14. I urti i ka syt në kokë, kurse budallai ecën në errësirë. Por kuptova gjithashtu që të dyve u është rezervuar i njëjti fat. Kam dëgjuar shpesh prindrit dhe mësuesit e shkollës që më thoshnin: "Përdore mendjen, përdore kokën, përdori syt." Këtë po thot edhe Salomoni. Një njeri i urt përdor kokën dhe syt e tij, por një njeri i marr ecën e errësirë. Por kuptova gjithashtu që të dyve u është rezervuar i njëjti fat. Pavarësisht se sa i zgjuar je, ti nuk je shumë larg të marrit, sepse të dy do të vdisni një ditë dhe do të pushoni gjikundi. Të dy do të përfundojnë në të njëjtën mënyrë. Lexojmë vargun e 15. Kështu thash në zemrën time: po ai fat që i takon budallait, më takon edhe mua. Çfarë fitim ke se ke qenë më i urt? Prandaj thash në zemrën time: edhe kjo është kotësi. Ju mund të mendoni se një djalë i zgjuar do të gjejë një zgjidhje. Është interesant fakti që njeriu modern, me gjithë shpikjet e tij të jashtëzakonshme dhe përparësitë shkencore, nuk ka qenë në gjendje të zgjasë jetën njerëzore. Unë di se jeta mesatare është zgjatur deri në 10 vjet ose pak më shumë. Por krahasohuni ato 10 vite me 1000 vjet apo me përjetësinë, dhe çfarë do të nxjerrni? Miq, nuk do të keni asnjë sekond në orën e përjetësisë. Njeriu nuk ka bërë në të vërtetë shumë gjëra për veten e tij këtu në tokë. Lexojmë poshtë në vargun e 16. Nuk mbetet në fakt asnjë kujtim jetë gjatë si njeriu të urt, ashtu edhe njeriu budalla. Sepse në ditët e ardhme gjithçka do të harrohet. Dhe ashtu si që vdes budallai, në të njëjtën mënyrë, vdes i urti. Të gjithë do të vdesin. Ju mund të jeni i zgjuar prej natyre. Mund të keni një shkallë inteligjence mjaft të lartë. Mund të jeni i arsimuar dhe të keni disa diploma. Por asnjëra nga këto nuk do t'ju ndihmojë për të përcaktuar kohën kur do të vdisni. Gjithashtu asnjëra nga ato nuk do të mund t'ju mbaj larg nga vdekja. Kur do të vi koha që ju do të dilni nga dera, ju do të dilni dhe asgjë në këtë botë nuk mund t'ju mbaj larg kësaj. Lexojmë vargun e 17. Prandaj fillova të urrej jetën, sepse të gjitha ato që bëhen nën diell më janë bërë të neveritshme, sepse të gjitha janë kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Më lejoni të përsëris diçka. Kotësia është diçka bosh, pa kuptim, pa qëllim. Çfarë është bërë me të gjitha ato që bëhen nën diell? Thomas Edisoni është një shembull. Ai punoi në një laborator dhe zhvilloi shumë gjëra si llampën elektrike, për shembull. Të gjitha instrumentat tona të regjistrimit e kanë zanafillën e tyre tek Edisoni. Ai ishte një gjeni, por ai vdiq si gjithë të tjerë. Çfarë të mire i solli kjo atij? Laboratori i Thomas Edisonit sot ruhet në Fort Myers në Florida. Ai punonte aty ditën dhe natën. Ai vuante nga pagjumësia, kështu që në laboratorin e tij ai kishte një shtrat të vogël ku mund të shtrihej për të dremitur pak. Ai punonte ditë dhe natë duke provuar shumë gjëra që nuk funksiononin. Nuk mendoj se ajo jetë ishte shumë emocionuese për të. Mendoj se Thomas Edisoni kishte zbuluar që jeta ishte shumë e mërzitshme. Lexojmë vargun e 18. Kështu kam urryer çdo mundim që kam kryer në diell, sepse duhet i lë të gjitha atij që do të vi pas meje. Një ditë neve do të na duhet të largohemi dhe të lëm pas gjithçka. A keni menduar ndonjëherë për këtë? Shumë njerëz kanë punuar gjatë gjithë jetës së tyre për të mbledhur pak nga të mirat e kësaj bote. Por pastaj kur ata të largohen, do t'u alën gjithçka, disa të afërmve jo të perëndishëm. Disa njerëz synojnë t'u lënë gjithçka organizatave të krishtera në mënyrë që paratë e tyre të shërbejnë për hapjen e Ungjillit pasi ata të jenë larguar. Por a keni menduar ndonjëherë se sa organizata të krishtera janë larguar nga mësimi i fjalës së Zotit? Për shembull, John Howardi, që themeloi Universitetin e Howardit, ishte një besimtar fundamentalist dhe ai i la paratë e tij për të përhapur besimin fundamental të krishterë. Sot nuk mund të gjendet as pak besim brenda mureve të Howardit. Ata janë larguar nga besimi. Paratë që Howardi la u përdorën për të kundërtën e asaj që ai synonte. Sot njerëzit u alën paratë e tyre organizatave të krishtera, por ata nuk kanë asnjë siguri që këto organizata do t'i qëndrojnë besnike besimit të tyre. Ne dim se edhe Solomoni u përball me të njëjtin problem, dhe në librin e parë të mbretërve kapitullin e 12 na tregon atë çfarë ndodhi. Ai ia la mbretërinë djalit të tij, dhe pikërisht arroganca dhe marrëzia e djalit të tij solli ndarjen e mbretërisë. Ajo ishte një tragjedi e vërtet. Lexojmë vargun e 19. Dhe kush e di nëse do të jetë i urtë ose budalla? Sidoqoftë, ai do të jetë Zot i gjithë punës që kam kryer me mund dhe për të cilën kam përdorur diturinë në diell. Edhe kjo është kotësi. Salomoni, pasi ishte një humbje kohe të punoje për diçka dhe pastaj si përfundim t'ia lije një budallaj. Lexojmë vargun e 20. Kështu arrita të dëshpërohem në zemrën time për gjithë mundin që kam bërë në diell. Vini re, sërish thuhet në diell. Kjo është pamja e njeriu të ndarë nga Zoti. Ky nuk është njeriu në Krishtin, i ulur në vendet qiellore tek Efesianët kapitulli 2 dhe vargu i 6. Kjo pamje në diell gjithmonë na çon në pesimizëm. Tër ditët e tij nuk janë vetëm dhëmbje, dhe puna e tij është e rëndë. Zemra e tij nuk pushon as natën. Edhe kjo është kotësi. Salomoni zbuloi se shqetësimi nuk sillte asgjë të mirë, sepse ai nuk mund të bënte asgjë për këtë. Lexojmë poshtë vargjet 24 deri 26. Për njeriu nuk ka gjë më të mirë se sa të hajë e të pijë dhe të gëzohet në mundin e tij. Por kam vënë re se edhe kjo vjen nga dora e Perëndisë. Kush mund të hajë ose të gëzohet më shumë se unë? Sepse Perëndia i jep njeriu që i pëlqen dituri, njohje dhe gëzim. Por mëkatarit i ngarkon detyrën të mbledh dhe të grumbulloj, por t'ia lënë pastaj të gjitha atij që pëlqehet nga sytë e Perëndisë. Edhe kjo është kotësi dhe përpjekje për të kapur erën. Nëse je duke jetuar vetëm për veten tënde, pavarësisht nëse je një bir i Perëndisë apo një mëkatar jo i rilindur nuk ka rëndësi. Çdo gjë është një hiç. Kjo do ta dëshpëroj zemrën tënde dhe në fund nuk do të mbash asgjë në duart e tua, vetëse gjethe të vdekura. Në kapitullin e tretë do ta shohim Salomonin të adaptojë një filozofi të caktuar të jetës, të quajtur fatalizëm. Kjo lloj filozofie ishte e zakont midis paganëve. Budizmi është një sistem fatalistik. Platonizmi është fatalizëm. Në kohën tonë disa kulte japin përshtypjen sikur kanë një besim të lavdishëm në Zotin, por në fakt ai lloj besimi është fatalizëm. Filozofia e fatalizmit është mjaft e njohur në Amerikën moderne. Tani do të shohim Salomonin që do të kërkoj kënaqësi tek fatalizmi. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e 8 në kapitullin e 3 të librit të Predikuesit. Çdo gjë ka stinën e vet. Çdo situatë ka një kohë në ndjell. Një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur. Një kohë për të mbjell dhe një kohë për të shkulur atë që është mbjell. Një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar. Një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar. Një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur. Një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle. Një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët. Një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar. Një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur. Një kohë për të ruajtur dhe një kohë për të hedhur tutje. Një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur. Një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur. Një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer. Një kohë për luftën dhe një kohë për paqen. Kjo është pikpamja e Salomonit, ashtu siç e shpreh ai. Në kohën tonë dëgjojmë shprehjen: merre jetën ashtu siç vjen. Ka një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur. Çfarë përfitimi ka ai që punon nga të gjitha gjërat për të cilat mundohet? Cili është përfitimi? Pse duhet të luftosh? Nëse ti nuk mund t'i luftosh ata, atëherë bashkohu me ta. Kjo është klisheja që dëgjohet midis njerëzve në kohët e sotme. Kjo është mënyra se si veprojmë njerëzit, sidomos njerëzit e paperëndishëm që janë në botën e biznesit. Paraja bëhet mbi këtë lloj baze. Unë mendoj se ju do të zbuloni se njerëzit që jetojnë në mënyrë të tillë nuk janë të mbushur me gëzim. Me ta është vështirë të jetojnë. Mendoj se gratë e tyre kanë probleme të vërteta me ta. Ata organizojnë kokteile në mbrëmje dhe bëjnë të shoqërueshëm për disa orë. Pas kësaj, është më mirë që të rrish larg tyre. Lexojmë vargun e 10. Pas punën që Perëndia u jep bijve të njerëzve me qëllim që të mundohen. Salomoni kishte parë rreth e rrotull. Unë shoh njerëz të shqetësuar nga do. Kështu që u largova nga kjo dhe e konsiderova veten time me fat. Kjo është e gjitha. Lexojmë vargun e 11. Ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet. Ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre. Pa i dhënë mundësinë asnjë njeriu të zbuloj veprën që Perëndia ka bërë nga fillimi deri në fund. Perëndia i ka lejuar njerëzit që të kenë përjetësinë në zemrat e tyre. Në mënyrë që të shohin se bota nuk i kënaq, zemrat e tyre janë ende bosh. Shumë njerëz ecin me filozofinë që ata do të marrin gjithçka që mundin nga jeta. Ata thonë: jeta është si një portokalle dhe unë do ta shtrydh atë deri në fund. Salomoni veproi kështu, por kjo nuk e kënaqi as pak. Lexojmë vargun e 12. Kështu kuptova që nuk ka gjë më të mirë se sa të gëzohesh dhe të bësh mirë sa je gjallë. Ekziston edhe një grup tjetër që quhet ata që bëjnë mirë. Njëherë një person më tha: mendoj se një njeri duhet të bëjë të mira sa më shumë që të mund. Kjo është ajo çfarë unë përpiqem të bëj. Më lejoni t'ju them se ai nuk bënte shumë të mira, por kjo ishte filozofia e jetës së tij. lexojmë vargun e 13. Dhe që çdo njeri që ha, pi dhe gëzon mirëqenien e gjithë mundin e ti, kjo është një dhurat e Perëndis. Ky djalë tha, unë nuk shoh asgjë të keqe tek pija, dhe nga pikpamja e ti nuk ishte asgjë të keqe. Ky ishte fatalizmi i njeriut modern. Lexojmë vargun e 14. E kuptova që tër ato që bën Perëndia janë për jetë. Nuk mund të shtosh dhe të heqësh asgjë. Dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej ti. Njerëzit flasin për vullnetin e Zotit si parsor në jetën e tyre. Por me këtë pikpamje, një njeri thot: nëse nuk është vullneti i Zotit për mua që të shpëtohem. E shini, fatalizmi nuk lë vend për hirin dhe mëshirën e Zotit. Fatalizmi thot se Perëndia nuk dëgjon dhe nuk i përgjigjet lutjeve. Miqtë mi, hiri, mëshira dhe dashuria e Zotit e bëjnë jetën më të gjallë dhe sjellin gëzim dhe paqe në zemrën njerëzore. Në këtë pikë mbërrim në një tjetër filozofi që e quajmë egoizëm. Kjo është dashuri e tepruar për veten. Në këtë rast, interesi për veten është vlera përfundimtare e jetës. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua në emisionin e sotëm. Ju kujtoj që vazhdimin e kapitullit të tretë në librin e Predikuesit do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.